Gvinēja, Sierraleone un Liberija ir trīs valstis, kuras visvairāk ir skāris nāvējošais ebolas vīruss. Tagad varas iestādes sāk kontrolēt situāciju, lai gan pilnībā izskaut slimības izplatību vēl nav izdevies un jauna saslimšanas gadījumi parādās ik pa brīdim. Tādēļ Liberijas prezidenti Elēna Sirlīfa Džonsone, kura Briseles augstā līmeņa konferencē runāja arī Gvinejas un Sierraleones prezidenta vārdā, aicināja rietumus palielināt atbalstu reģionam, lai tur būtu iespējams atjaunot normālu dzīvi.
We need our international partners to remain committed to us on this journey.
Ir svarīgi, lai mūsu starptautiskie partneri turpinātu sniegt atbalstu, kamēr mēs veidojam sistēmu, lai spētu pretoties jebkādam nākotnē iespējamajam vīrusa uzliesmojumam. Tikpat būtiski ir arī tikt galā ar slimības ekonomiskajām sekām. Ir nepieciešams stabilizēt mūsu valstu ekonomiku, lai būtu iespējams atgriezties uz iekļaujošās izaugsmes ceļa, uz kura bijām nostājušies pirms sākās vīrusa uzliesmojums.
Liberijas prezidenta uzsvēra, ka cīņa ar ebolu un valsts ekonomikas atjaunošana var būt efektīva tikai tad, ja to vadīs un īstenos vietējie iedzīvotāji, nevis vienīgi rietumu eksperti. Viņa piebilda, ka ir nepieciešams atjaunot slimnīcas, skolas un valsts ekonomiku kopumā, jo daudzi investori ir aizbēguši no Gvinejas, Sierraleones un Liberijas, bailēs no vīrusa. Vietējo kopienu lomu pasvītroja arī Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini. Viņa atzīmēja, ka līdz šim Eiropas Savienība ir piešķīrusi 1,2 miljardus eiro cīņai ar ebolu. Tomēr jaunus līdzekļus Mogherini pagaidām nesola.
So one of the challenges today is to look hard at the lessons we can learn and assure we put in place.
Viens no šī brīža izaicinājumiem ir izveidot tādu sistēmu un pasākumus, kas ļautu atbildēt uz jebkuru vīrusa uzliesmojumu, pirms tas ir iegūts masveida izplatību. Tostarp ir nepieciešams arī strauju attīstīt vakcīnu un pretvielu pētniecību, lai mums būtu vismaz kaut kādas zāles slimnieku ārstēšanai nākotnē.
In the future.
Jāpiebilst, ka šī bija pirmā augstā līmeņa konference cīņai ar ebolu šogad. Slimības uzliesmojums ir sācies aptuveni pirms 7 mēnešiem un ir prasījis gandrīz 10 000 cilvēku dzīvību. Lai gan eksperti norāda, ka kopējais mirušo skaits varētu būt krietni lielāks, nekā uzrāda oficiālā statistika. Ārcams Konakals, Latvijas Radio, Briselē.